πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και έχετε συντονιστεί στο «Έχω κάτι να σου πω» για μία ακόμη Παρασκευή. Πάμε να ξεκινήσουμε με το σημερινό θέμα, το οποίο οφείλω να πω ότι το απέφευγα καιρό τώρα. Είναι από αυτές τις συνθήκες που αναπόφευκτα όλοι μας έχουμε βρεθεί ή φοβόμαστε πως θα βρεθούμε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την απώλεια. Και επειδή δεν θα μπορούσαμε τίποτα να κάνω αυτή την εκπομπή μόνη μου, γι' αυτό και σε λίγο θα ακούσετε εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω» την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Να ξεκινήσω λέγοντας πως η απώλεια είναι μια βαθιά και πολύ προσωπική εμπειρία που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων και επιπτώσεων. Στον πυρήνα της η απώλεια αναφέρεται στην απουσία ή τη στέρηση κάτι ή κάποιου σημαντικού στη ζωή μας. Αυτό όπως ξέρουμε έχει πολλές μορφές, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, το τέλος μιας σχέσης, η απώλεια μιας δουλειάς ή μιας ευκαιρίας ή ακόμη και η απώλεια ενός αγαπημένου ονείρου ή και της ίδιας μας ελπίδας. Συναισθηματικά τώρα η απώλεια μπορεί να προκαλέσει, όχι μπορεί, προκαλεί συναισθήματα θλίψης, θυμού, σύγχυσης, ακόμη και ενοχής λένε οι ειδικοί. Μπορεί να διαταράξει την αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας, αφήνοντάς μας να νιώθουμε ευάλωτοι και εκτεθειμένοι. Η απώλεια συχνά πυροδοτεί μια διαδικασία πένθους, κατά την οποία παλεύουμε με την πραγματικότητα αυτού που μας έχουν αφαιρέσει και προσπαθούμε να συμφιλειωθούμε με τη νέα πραγματικότητα. Ωστόσο, απώλεια δεν αφορά μόνο σε αυτό που έχει φύγει, περιλαμβάνει επίσης και ό,τι έχει απομείνει. Και αυτό το ότι έχει απομείνει δεν το ξέρουμε, το γνωρίζουμε εκείνη τη στιγμή, κάποιες φορές απότομα, ευνίδια, και ίσως κάποιες φορές μπορεί να μας παρακινήσει να αναλογιστούμε τη σημασία αυτού που χάσαμε και τον αντίκτυπο που είχε στη ζωή μας. Μέσα από την απώλεια μπορεί να βρούμε δύναμη και ανθεκτικότητα που δεν γνωρίζαμε ότι διαθέτουμε. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ανάπτυξη και μεταμόρφωση, καθώς προσαρμοζόμαστε στη ζωή χωρίς αυτό που είχαμε κάποτε. Και σήμερα μιλώντας για την απώλεια, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάποιον άλλον καλεσμένο από την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Ιωάννα, καλώς ήρθες, στο «Έχω κάτι να σου πω».
Καλώς σας βρήκα, να πω χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να έχουμε υγεία εννοείται και φως στις καρδούλες μας.
Και αυτές οι ευχές έρχονται από εσένα και εσύ τις έχεις εκτιμήσει με πολύ μεγάλο κόπο, να πω.
Και κόστος.
Και κόστος.
Και πόνο.
Και πόνο.
Και μπορώ να σου πω και άλλες λέξεις πολλές.
Είμαι πάρα πολύ σίγουρη, σε παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό και η στιγμή που αποφάσισα, δεν το αποφάσισα ως δημοσιογράφος να σε καλέσω, ως άνθρωπος, ήμουν καλεσμένη στο δεύτερο φεστιβάλ αλήθειας του Νικόλα του Σμυρνάκη.
Το αγαπημένο μου.
Επειδή χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα για το Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, τη στιγμή που είσαι πάνω στην σκηνή με τον Νικόλα, περιγράφεις κάτι το οποίο εμένα με βούρκωσε. Είχες πει το εξής, ότι κοιτούσες κάποια στιγμή τον εαυτό σου και ήθελες να αφαιρέσεις αυτό που έβλεπες και αδυνατούσες να πιστέψεις ότι είχε χαθεί η Ιωάννα. Και αυτό το κομμάτι της απώλειας χτύπησε πολύ πυρηνικά μέσα μου, γιατί κατάλαβα ότι έχω βιώσει και εγώ, όχι αυτό, έχω βιώσει τον πόνο του αποχωρισμού, ότι δεν υπάρχει κάτι πια όπως το ήξερα και όπως το είχα φανταστεί.
Ναι, πολύ σωστά τα λες. Βέβαια η απώλεια μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, εγώ την έχω βιώσει με την πιο σκληρή μορφή της, θεωρώ. Έτσι κι αλλιώς από μόνη της δύσκολη η απώλεια να τη διαχειριστεί οποιοδήποτε. Αλλά πόσο μάλλον όταν, ξέρεις, το μυαλό αδυνατεί. Δηλαδή νομίζω πως όταν ακούς μια στραπή και πρώτα βλέπεις το φως και μετά ακούς τον ήχο, το μυαλό είναι ο ήχος που έρχεται αργότερα. Δηλαδή λίγο καθυστερεί να έρθει στην πραγματικότητα, να μπορέσει να καταλάβει τι έχει συμβεί και να το αποδεχτεί. Για μένα ουσιαστικά μέσα από την επίθεση που μου συνέβη, η απώλεια που είχα ήταν ενός πολύ σημαντικού κομματιού και της ζωής μου και του σώματός μου και της ψυχής μου. Έπρεπε να ξεχάσω και να αποδεχτώ ότι πλέον η Ιωάννα δεν θα είναι όπως γεννήθηκε, ούτε η ζωή της θα είναι η ίδια, ούτε τα θέλω της θα είναι τα ίδια, όλα έχουν αλλάξει. Και όταν αυτό γίνεται με δύο τρόπο, η αλλαγή από μόνη της δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται χωρίς να το έχεις επιλέξει εσύ και γίνεται με πολύ βίαιο τρόπο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Σε ακούω να μιλάς και να περιγράφεις τον πόνο σου, την οδύνη σου, όλο αυτό που περνάς με μια πολύ μεγάλη κατανόηση. Ένα επίπεδο κατανόησης που εγώ πραγματικά αδυνατώ να το καταλάβω, είναι αξιοθαύμαστο. Από την άλλη, σε έχω ακούσει να λες ότι είχες τη βάση ως άνθρωπος και διέθετες πράγματα, όμως μέσα από αυτή την βίαιη επίθεση χρειάστηκε να επιταχύνεις διαδικασίες που ίσως δεν ήταν η ώρα τους ή δεν θα τις έκανες ποτέ ως άνθρωπος. Πώς έγινε το να επανεφεύρεις τον εαυτό σου?
Παίζουν πράγματα ρόλο όπως είναι η ηλικία. Πράγματα όπως έχει να κάνει με το χαρακτήρα του καθενός. Πράγματα τα οποία έχεις βιώσει μέσα στη ζωή σου μέχρι να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ έχω σκεφτεί ότι αν, ας πούμε, συνέβαινε αυτό και ήμουν σε μικρότερη ηλικία, θα ίσως είχα άλλη διαχείριση. Δηλαδή η διαχείριση της απώλειας έχει να κάνει με όλους αυτούς τους παράγοντες. Mm-hmm. Φαντάζομαι τώρα να ήμουν ένα κοριτσάκι, ας πούμε, 20 χρονών, που μόλις ξεκινάω να ζω τη ζωή μου έτσι σαν ενήλικας και να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν μπορεί ένα παιδί στην ουσία να το διαχειριστεί το ίδιο όριμα. Εγώ, ας πούμε, στο νοσοκομείο θυμάμαι ότι σκεφτόμουν και έλεγα στον εαυτό μου ότι Ιωάννα, okay, στα 34 σου τελείωσε η ζωή σου, γιατί θεωρούσα τότε ότι η ζωή μου έχει τελειώσει. Και έλεγα ότι εντάξει, έχεις ζήσει όμορφα μέχρι τα 34, έχεις ερωτευτεί πολύ, σε έχουν αγαπήσει, έχεις γνωρίσει καλούς ανθρώπους, έχεις ταξιδέψει. Όλα αυτά τα πράγματα σου δίνουν μια πολύ μικρή ικανοποίηση, αλλά το αντιμετωπίζεις λίγο διαφορετικά. Σε σχέση με το να ήσουν πολύ μικρότερος και να μην είχες βιώσει τίποτα και να σε έπνιγε η αδικία και ο θυμός και όλα αυτά τα συναισθήματα. Όλα αυτά, κυρίως όμως ο χαρακτήρας, πιστεύω. Ο χαρακτήρας είναι αυτός που θα στηρίξει όλα τα υπόλοιπα και πάρα πολύ σημαντικό για μένα, πάρα πολύ σημαντικό, το περιβάλλον των ανθρώπων που έχεις γύρω σου.
Σε ακούω να μιλάς για αυτό το περιβάλλον, για την οικογένειά σου, για τους γιατρούς σου, για τους φίλους σου. Και ήταν ένα περιβάλλον το οποίο, εξ όσων έχω καταλάβει, ήταν συντονισμένο με τις δικές σου ανάγκες. Δηλαδή, δεν δημιουργούμε πανικό, δεν προσθέτουμε περισσότερο λάδι στη φωτιά από ό,τι ήδη υπάρχει και υπάρχει μια υποστήριξη που κρατάμε χαμηλά τους τόνους. Αυτό είχες ανάγκη και αυτό συνεχίζεις να έχεις?
Συνεχίζω να το έχω ανάγκη σίγουρα, γιατί ακόμα είμαι μέσα σε αυτό, mm-hmm. δεν έχω βγει, βέβαια σε πολύ καλύτερη φάση. Και τότε δεν ήταν πολύ εύκολο να συντονιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι γύρω μου. Τουλάχιστον όσον αφορά την οικογένειά μου, σίγουρα έχει παίξει ρόλο ότι και εκείνοι είχαν, ας πούμε, περίπου την ίδια διαχείριση με μένα. Δηλαδή δεν θέλαμε εντάσεις. Όλοι επικεντρώθηκαν στο πρόβλημα και πώς θα βοηθήσουν, πώς θα συνεισφέρουν. Μετά από τις πρώτες μέρες που υπήρξε το σοκ και η στεναχώρια κτλ. Αλλά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και ο ψυχιατρός μου, ο οποίος φρόντισε και να με στηρίξει εμένα σαν θεραπευόμενή του, αλλά και το περιβάλλον γύρω από μένα. Δηλαδή όταν ερχόμουν σε επαφή με τον γιατρό μου, μιλούσαμε και μετά μου έλεγε: μπορώ να μιλήσω και 5 λεπτά στη μαμά σου? Της έδινε οδηγίες, της έλεγε: Ιωάννα, βιώνει τώρα αυτό. Θα έχει ξεσπάσματα. Μπορεί να δείτε αυτή τη συμπεριφορά. Εσείς θα τη διαχειριστείτε έτσι ή προσπαθήσετε να τη βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο και με τις φίλες μου. Ζήτησε να γνωρίσει τις φίλες μου. Γιατί οι φίλες μου ερχόντουσαν σπίτι μου, ήταν οι άνθρωποι που με στήριξαν πάρα πολύ, οι άνθρωποι που έκαναν τις πρώτες μου βόλτες έξω. Οπότε κάπως όλοι συντονίστηκαν και με την καλή τους τη διάθεση και υπό τις οδηγίες των ειδικών, του ψυχιάτρου, ψυχολόγου και των γιατρών. Και για μένα αυτό υπήρξε, πιστεύω, καθοριστικό.
Ήσουνα με τους ανθρώπους, μου έρχεται η λέξη συνοδοιπόροι. Δεν ήταν απλώς σύντροφοι, ήταν συνοδοιπόροι που θα είναι μαζί σου σε αυτό το ταξίδι που αναγκαστικά όλοι θα έπρεπε να κάνετε. Ένα mm-hmm. ταξίδι που δεν το είχατε επιλέξει. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω ερωτήσεις να σου κάνω, γιατί το θέμα της απώλειας στη δική σου περίπτωση δεν ήξερα από πού να το πιάσω.
Κοίταξε, η απώλεια, δεν ξέρω αν αυτό είναι αντιληπτό στο ευρύ κοινό. Ήταν μια επίθεση η οποία δεν επηρέασε μόνο εμένα σαν Ιωάννα, δεν επηρέασε μόνο έναν άνθρωπο και η απώλεια δεν αφορούσε μόνο εμένα. Αφορούσε πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους, την οικογένειά μου σίγουρα, τους οποίους εγώ ένιωθα ότι τους στεναχώρησα στην αρχή. Βέβαια αυτό με την ψυχοθεραπεία το έλυσα, το προσπέρασα. Στεναχώρησα τους φίλους μου, ανθρώπους που είχαν από μένα προσδοκίες και πάρα πολύ άγνωστο κόσμο. Το ξέρω γιατί μου το έλεγαν και τότε, μου το λένε και μέχρι σήμερα, ότι πόσο πολύ έχουν κλάψει οι οικογένειες για μένα και πόσο πολύ έχουν προσευχηθεί για μένα. Οπότε η απώλεια δεν αφορά μόνο εμένα. Και καμιά φορά, όταν αφορά αποκλειστικά εμάς τους ίδιους, ίσως να είναι και πιο διαχειρίσιμο. Όταν όμως εγώ καταλαβαίνω ότι η μαμά μου, ο μπαμπάς μου περνούν μια απώλεια και κατά κάποιον τρόπο ευθύνομαι εγώ, για μένα είναι και πιο βαρύ και πιο δύσκολο να το διαχειριστώ αυτό.
Έχει ενοχές, θες να πεις.
Ναι, ένιωθα ενοχές, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν με ένοιαζε τόσο για τον εαυτό μου. Έλεγα, εντάξει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος, θα το διαχειριστώ ή δεν θα το διαχειριστώ, αλλά δεν πειράζει. Αλλά όταν σημαίνει αυτός ο άνθρωπος που αγαπάς πάρα πολύ, είναι πολύ πιο βαρύ το φορτίο, πιστεύω.
Και αυτό το φορτίο για την απώλεια που τους ανάγκασες, ας το πούμε έτσι, να βιώσουν εκείνοι, πώς το γύρισες ώστε να πεις ότι όχι, δεν το έκανα εγώ αυτό?
Θα σου πω ότι έβαλα τα δυνατά μου για να μπούμε μέσα σε μια ψευδαίσθηση το πρώτο διάστημα ότι είναι κάτι διαχειρίσιμο και ότι θα ξεπεραστεί. Θυμάμαι ότι νομίζω τη δεύτερη ή τρίτη μέρα που ήμουν στο νοσοκομείο, που ήμουν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και με πόνους, ήμουν σε σοκ, δεν ήξερα τι είχε συμβεί, γιατί είχε συμβεί. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Το πιο δύσκολο όμως ήταν που έβλεπα τη μαμά μου σε μια άλλη κατάσταση και την έβλεπα, πώς λέμε αυτό το ότι βλέπεις έναν άνθρωπο μέσα σε μια μέρα να έχει γεράσει. Ναι. Αυτό το πράγμα έβλεπα στη μαμά μου. Δηλαδή, πέρα από το δικό μου που είχα να διαχειριστώ, είχα και μια μαμά η οποία δεν μιλούσε, ήταν πάρα πολύ, τουλάχιστον μπροστά μου, ψύχρεμη, δεν έφερνε εντάσεις καθόλου, δεν με ρωτούσε τίποτα. Ήταν απλά εκεί μόνο να με στηρίξει και να με βοηθήσει σε ό,τι εγώ χρειάζομαι. Και είπα, ξέρεις τι, πρέπει να της δείξω ότι είμαι καλά. Και έκανα την κίνηση να σηκωθώ από το κρεβάτι και να περπατήσω στο διάδρομο. Με την βοήθεια βέβαια της μαμάς μου, με στήριζε, αλλά ήθελα να με δει στα πόδια μου, να στέκομαι στα πόδια μου. Για να χαρεί, να την κάνω να χαρεί. Όταν με είδαν οι νοσοκόμες στο διάδρομο, μου είπαν ότι μπράβο σου που σηκώθηκες. Δεν το έχουμε ξαναδεί σε εγκαυματία μέσα σε τρεις μέρες να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Αλλά ο λόγος που το έκανα ήταν αυτός. Ο ένας στήριζε τον άλλον σε αυτή την περίπτωση και προσπαθούσα να τους δείξω ότι μην ανησυχείτε, εγώ στέκομαι στα πόδια μου, ότι είμαι καλά, ότι δεν κινδυνεύω. Το οποίο ήταν λίγο τοπικό σε εκείνη τη φάση. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ήταν ένας από τους τρόπους.
Έκανες λόγο και χρησιμοποίησες τη λέξη ψευδαίσθηση. Αυτό όταν άρχισε να αποκτά την πραγματική του διάσταση. Mm-hmm. Ότι δεν θα πάει έτσι όπως το έχω σχεδιάσει. Θα είμαι στα πόδια μου, αλλά θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν το ξέρουμε. Πώς το αντιμετωπίσατε ως ομάδα το ότι τελικά δεν θα πάει έτσι. Θα πάει αλλιώς.
Κοίταξε, ακόμα και οι γιατροί θεωρώ ότι δεν πίστευαν ότι θα εξελιχθεί τόσο καλά. Mm-hmm. Όχι ότι έχουν γίνει όλα τέλεια, δεν λέω αυτό, αλλά οι προβλέψεις πιστεύω δεν ήταν τόσο θετικές για την περίπτωσή μου. Mm. Αυτό νομίζω έγινε λίγο σε βαθμίδες, δηλαδή έγινε βήμα-βήμα. Υπήρχαν περίοδοι που το πίστευα κι εγώ, όντως. Υπήρχαν περίοδοι που έλεγα ότι όσο και να προσπαθήσω, ό,τι και να κάνω, όσο χρόνο και να δώσω, πρέπει να αντιμετωπίσω μια άλλη κατάσταση. Και το λάθος μου, λάθος, δεν είναι λάθος, δεν είναι σωστή έκφραση. Αυτό που συζητάμε σήμερα για το θέμα της απώλειας είναι ένα από τα πράγματα που με εμένα με δυσκόλεψαν πάρα πολύ και ακόμα παλεύω με αυτό, να αποδεχτώ ότι όλα έχουν αλλάξει. Και να αποδεχτώ ότι έχω χάσει αυτό που γνώριζα. Γιατί εμένα όλη μου η προσπάθεια, όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι και πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, ήταν να ξαναβρω την Ιωάννα πριν την επίθεση. Και όλες μου οι ελπίδες, όλα μου τα χειρουργία, όλες μου οι θεραπείες είχαν σαν στόχο, σαν εικόνα τουλάχιστον εξωτερικά, να κατακτήσω την Ιωάννα πριν την επίθεση. Το οποίο αυτό είναι τροχοπέδι, αν θέλεις να ξεπεράσεις κάτι. Και μου πήρε πολύ καιρό να συνειδητοποιήσω ότι αυτή η Ιωάννα έχει χαθεί για πάντα και ότι αυτό δεν είναι κακό. Γιατί στο κάτω-κάτω, εγώ δέχτηκα μια επίθεση στα 34. Ακόμα και να μην τη δεχόμουν στα 34, δεν είμαι το ίδιο κορίτσι που ήμουν στα 24, ούτε θα είμαι το ίδιο κορίτσι που θα είμαι στα 44. Η εξέλιξη, νομίζω, στη ζωή είναι το ζητούμενο. Και οι αλλαγές προς το καλύτερο πάντα είναι το ζητούμενο σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, για ποιο λόγο έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή? Για να εξελισσόμαστε, να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι σε σχέση με το χθεσινό μας εαυτό. Οπότε, όταν έφτασα στο σημείο να καταλάβω ότι ξέρεις τι, αυτό που γνώριζες έχει χαθεί για πάντα και δεν πειράζει. Γιατί τώρα είσαι διαφορετική. Δεν είσαι ούτε χειρότερη, ούτε καλύτερη. Είσαι διαφορετική. Και θα πρέπει να προσπαθήσεις με αυτό το υλικό που έχεις αυτή τη στιγμή να βελτιώσεις τη ζωή σου και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Με αυτά τα δεδομένα όμως που έχεις αυτή τη στιγμή.
Αυτή η δημιουργία αυτού του χώρου που περιγράφεις, πώς έγινε? Δηλαδή, γιατί τώρα μου περιγράφεις ότι δημιούργησες από το μηδέν έναν χώρο για να βάλεις έναν καινούριο εαυτό. Πώς έγινε?
Με πολλή δουλειά, με μικρά-μικρά πραγματάκια, με τους κατάλληλους ανθρώπους. Άρχισα να απολαμβάνω ξανά στιγμές. Εμένα αυτό που με ενδιέφερε ήταν να μην αισθανθώ ότι θέλω να κάνω κάτι και δεν μπορώ λόγω του περιστατικού που έχει συμβεί. Δεν με ενδιέφερε τόσο το ότι έχω μια άλλη εμφάνιση. Και νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί η εμφάνιση αλλάζει σε όλους μας. Περνώντας τα χρόνια, η εμφάνιση μας αλλάζει πάντα. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν να μην αλλάξει η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί μου, δηλαδή όπως μου συμπεριφερόντουσαν πριν την επίθεση να μου συμπεριφερούνται και μετά, χωρίς να πρέπει να έχω την παραπάνω προσοχή ή χωρίς να με καλοπιάνουν. Ήθελα την ίδια ειλικρινή συμπεριφορά που είχα και πριν και την ίδια αποδοχή που είχα και πριν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου πριν την επίθεση και πίστευαν σε μένα ή που πίστευαν ότι είμαι ικανή κτλ. Ήθελα αυτό να μην αλλάξει μετά την επίθεση. Οπότε πουθενά σε όλο αυτό που σου περιγράφω δεν υπήρχε το θέμα της εμφάνισης 100%. Mm-hmm. Έχει να κάνει, απλά σκέφτεσαι ότι η εμφάνισή μου θα προκαλέσει αλλαγή των συναισθημάτων και των συμπεριφορών. Εάν η αλλαγή δεν υπάρξει σε αυτά τα πράγματα, η εμφάνιση δεν παίζει τόσο ρόλο τελικά.
Και βλέπεις τον εαυτό σου και λες ότι τώρα πάμε να προχωρήσουμε. Μπορείς να μοιραστείς αυτή την κομβική στιγμή ή την συνειδητοποίηση ή τη σκέψη ή μπορεί να είδες έναν άνθρωπο, μία... Δεν ξέρω, ποια ήταν αυτή η κομβική στιγμή που είπες, τώρα Ιωάννα φύγαμε, τώρα πρέπει να πάμε.
Δεν ξέρω αν μπορώ να στο βάλω μέσα σε μια στιγμή όλο αυτό, γιατί είναι ένα ταξίδι όλο αυτό. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν υπάρξει στιγμές, δηλαδή μπορεί να ξυπνάω σήμερα το πρωί, να κοιτάζω τον εαυτό μου, να μην νιώθω όμορφα και να βλέπω το πρόβλημα. Και το επόμενο πρωινό να ξυπνάω και να κοιτάζω τον εαυτό μου στο καθρέφτη και να λέω: είσαι κούκλο, είσαι φοβερή. Και προφανώς δεν υπάρχει διαφορά από το ένα πρωινό στο άλλο μέσα σε μία μέρα. Όλο είναι θέμα θεροψυχολογίας. Για μένα το σημαντικό ήταν να μπορώ να εκφράζω ανά πάσα στιγμή τα συναισθήματά μου. Το θεωρώ πολύ βοηθητικό όταν κάποιος έχει να περάσει μέσα από αυτό το ταξίδι του πένθους και της απώλειας. Να αγκαλιάσω όλα μου τα συναισθήματα, και τα θετικά και τα αρνητικά, για να μπορέσω, ξέρεις, να νιώσω ότι ωραία, το βιώνω. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου και κάποια στιγμή θα κλείσω την πόρτα και θα κλείσω το κεφάλαιο.
Η προοπτική που είχες για τη ζωή σου πριν την επίθεση, με την προοπτική που έχεις μετά, πού συναντιούνται? Μου είπες ότι δεν ήθελες να νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που έκανες πριν, να μην σε περιορίσει. Mm-hmm. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Σε ποια άλλα σημεία συναντιέται το πριν με το μετά σου?
Νομίζω ότι έχει να κάνει με τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Είμαι πάντα πολύ ενθουσιώδης στο να γνωρίζω ανθρώπους, να γνωρίζω άλλες οπτικές που εγώ μπορεί να μην τις βλέπω τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θέλω να ανοίγω τους ορίζοντές μου, οπότε πάντα η σχέση μου με τον συνάνθρωπο. Εννοείται ότι ποτέ, ας πούμε, δεν ήθελα να αισθάνομαι ότι έχω κάποιον στενοχωρήσει, ότι έχω κάποιον πληγώσει, ότι έχω κάνει κακό σε κάποιον. Προφανώς έχουν συμβεί αυτά, αθελά μου, γιατί όλοι μας είμαστε οι κακοί στην ιστορία κάποιου άλλου.
Πολύ έτσι, σωστά.
Αλλά να κάνω κάτι τέτοιο με πρόθεση και με δόλο δεν είχε συμβεί ποτέ και δεν το ήθελα, δεν μπορούσα να το έχω βάρος στην καρδιά μου εγώ. Μετά την επίθεση αυτό έχει έτσι αυξηθεί, αλλά έχω βρει και τους τρόπους να το ενισχύσω. Λόγω της αναγνωρισιμότητας και λόγω του ότι μου έχει δοθεί ένα δημόσιο βήμα για κάτι που θέλω να εκφράσω, να το εκφράσω. Και όσα πράγματα κάνω, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα, περιστρέφονται γύρω από αυτό, έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή το podcast, ας πούμε, που κάνω, η θεματολογία του είναι κοινωνική. Το ίδρυμα που έχω φτιάξει για τους εγκαυματίες, το Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, έχει κοινωνικό ρόλο. Οι ομιλίες που κάνω, όπως με άκουσες στο Νικόλα, το Σμυρνάκι, έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα στην ευρύτερη του έννοια. Οτιδήποτε πλέον κάνω και οι λόγοι που βρίσκομαι στη δημόσια σφαίρα, θέλω να περιστρέφονται γύρω από την κοινωνία και τον άνθρωπο και τις σχέσεις και τη βελτίωσή του.
Και την προσφορά. Εγώ ακούω τη λέξη προσφορά γιατί προσφέρεις από αυτό που έχεις και που διαθέτεις και κάποιες φορές και που δεν διαθέτεις.
Εγώ νιώθω ότι απλά δίνω πίσω.
Δίνεις πίσω.
Δεν ξέρω αν θα έλεγα. Είδες, δεν την είπα τη λέξη προσφορά, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Νιώθω ότι απλά επιστρέφω πίσω κάτι.
Επιστρέφεις από αυτό που έλαβες.
Ναι, ναι. Έχω λάβει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ξέρεις, σκεφτόμουν πολύ πρόσφατα γιατί έγραφε ένα κείμενο. Και η πιο συχνή ερώτηση που μου κάνουν είναι πώς κατάφερα να το ξεπεράσω. Και η δεύτερη πιο συχνή ερώτηση που μου κάνουν είναι για ποιο λόγο δέχτηκα αυτή την επίθεση. που το βρίσκω λίγο διασκεδαστικό, γιατί ακόμα ο κόσμος έχει ερωτηματικό στο κεφάλι του. Υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου. Γιατί είναι τόσο αδιανόητο που απλά δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Ναι. Το κοινό στοιχείο ανάμεσα σε αυτές τις δύο ερωτήσεις είναι η μεγάλη αγκαλιά και η υπερβολική αγάπη που μου έχει δοθεί εμένα. Και η απάντηση στην άλλη ερώτηση είναι η παντελής έλλειψη αγάπης.
Που είχε η άλλη πλευρά.
Που είχε, ναι, ο θήτης μου. Και αυτό είναι ένα κοινό σημείο που το έχω αντιληφθεί πρόσφατα και το έχω συνδυάσει στο μυαλό μου. Και λέω, κοίταξε να δεις τελικά πώς η αγάπη ή η απουσία της αγάπης μπορούν να σε καθορίσουν στη ζωή σου.
Ναι, να σε μεταμορφώσουν σε κάτι που δεν είσαι, σε κάτι που είσαι, σε κάτι που διαθέτεις ή δεν διαθέτεις και να έχει μια επίδραση σε άλλους ανθρώπους. Η δική μου η μεγάλη απορία, που δεν είναι μία, συγγνώμη αν σε πυροβολώ με τις δικές μου απορίες, πώς ο φυσικός πόνος δεν σε εγκλώβησε μέσα στην αίσθηση της απώλειας.
Αρχικά πιστεύω ότι σε περιπτώσεις σαν τη δική μου, αλλά δεν μιλάω μόνο για τη δική μου, γενικά για ανθρώπους που βιώνουν χρόνιες παθήσεις, το πρόβλημα δεν είναι η ένταση του πόνου. Είναι η διάρκεια. Ότι αυτό το πράγμα δεν σταματάει. Και αυτό ήταν κάτι που είχα βιώσει πάρα πολύ έντονο στο νοσοκομείο, γιατί έλεγα, ξέρεις, Ιωάννα, θα κάνεις υπομονή, δεν ξέρω, θα σφίξεις τα δόντια. Το έκανα μία μέρα. Ξεκινούσε επόμενη. Έπρεπε να ξανακάνω το ίδιο. Κάποια στιγμή, μετά από τρεις μήνες που ήμουν εκεί μέσα, είπα, ξέρετε, αφήστε με ήσυχη, δεν αντέχω άλλο. Γιατί όσο υπομονή και να κάνω, όσο καλή ασθενής και να είμαι, δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Οπότε ποιος ο σκοπός? Έχανα δηλαδή το στόχο μου, έχανα την ελπίδα μου. Μία πολύ έτσι σοφή κουβέντα που μου είχε πει η γιατρός μου, που τη λατρεύω, την κυρία Καλοφόνου, ήταν ότι ο σωματικός πόνος κάποια στιγμή περνάει, σταματάει. Είναι ο ψυχικός πόνος αυτός που μπορεί να σε εγκλωβίσει σε όλα αυτά που μπορεί κάποιος να φαντάζεται, δηλαδή στο θυμό ή στην εκδικητικότητα ή όλα αυτά. Οπότε ο πόνος, ο σωματικός κάποια στιγμή τελειώνει ή τουλάχιστον μαθαίνεις να τον διαχειρίζεσαι. Μαθαίνεις κάποια κολπάκια, κάποιες ασκήσεις. Καλά, δεν είναι τόσο απλό. Ενώ σαν διάρκεια μπορείς να το διαχειριστείς. Το πρόβλημα είναι στο ψυχικό πόνο. Εκεί πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, να μην μπεις μέσα σε σκοτεινά μονοπάτια, να μην χάσεις το στόχο σου, να μην αναλωθείς σε συμπεριφορές που δεν θα σε βοηθήσουν και που μπορεί να σου κάνουν και κακό.
Εσύ μπήκες.
Ειλικρινά πιστεύω ότι με πάρα πολύ κόπο το έχω αποφύγει. Δεν συζητάω βέβαια για στιγμές, σε στιγμές που έχω υποφέρει πάρα πολύ και που δεν άντεχα άλλο και ένιωθα ότι έχει τελειώσει η ζωή μου, έχω μπει. Αλλά σημασία έχει όλο αυτό να το περιορίσεις, δηλαδή να μην το αφήσεις να σε καταπιεί και να μην του δώσεις διάρκεια. Άλλο είναι να το νιώσεις αυτό για ένα λεπτό, πέντε λεπτά ή πέντε
και
ώρες.
Και να το νομιμοποιήσεις ότι ναι, ανθρώπινο είναι ένα κομμάτι ακριβώς, της πορείας.
Και πρέπει και να το βιώσεις, είναι υγιές δηλαδή. Αλλά άλλο είναι να είσαι έξι μήνες ή ένα χρόνο μέσα σε αυτό και να μην μπορείς να συγκεντρωθείς στον εαυτό σου και στο πρόβλημά σου και στο να βρεις λύσεις.
Από πού αντλούσες δύναμη όταν ερχόταν αυτή η σκοτεινή στιγμή που είχε και συνοδοιπόρο τον φυσικό τον πόνο και συνοδευόταν και από τον ψυχικό? Από πού αντλούσες δύναμη?
Από τους ανθρώπους που είχα γύρω μου, γιατρούς και οικογένεια, οι οποίοι ήταν, καταλάβαινα, μου έδειχναν ότι όλοι είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς για σένα, δεν μπορούμε να πονέσουμε εμείς για σένα, δεν μπορούμε να υπουλώσουμε εμείς για σένα, αλλά όλα τα υπόλοιπα που μπορούμε να τα κάνουμε θα τα κάνουμε και αυτό ήταν κάτι που με κράτησε. Επίσης κάτι που με κράτησε πολύ ήταν ότι όλοι μου έλεγαν, είτε το πίστευαν είτε όχι, ότι όλα θα πάνε καλά και εμείς πιστεύουμε ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και όταν ξέρεις πας να εγκαταλείψεις, λες μήπως έχουν δίκιο, μήπως εγώ δεν έχω όλες τις πληροφορίες. Και αν έχουν δίκιο και εγώ τους απογοητεύσω, δεν θέλω να τους απογοητεύσω. Οπότε θα προσπαθήσω κι άλλο. Και το άλλο πιστεύω ότι είναι ο στόχος. Ο στόχος και η ελπίδα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί όταν, ας πούμε, σου λέει κάποιος, θα μπεις να κάνεις ένα χειρουργείο, στο οποίο μέσα θα σου κάνουμε αυτό, θα σου κάνουμε εκείνο, έχει αυτούς τους κινδύνους. Όμως θα το κάνεις για να γίνεις καλύτερα από ό,τι είσαι τώρα. Οπότε ο στόχος του να γίνεις καλύτερα, λες, ωραία, δεν πειράζει, θα πονέσω, θα ταλαιπωρηθώ, αλλά θα είμαι καλύτερα από ό,τι είμαι τώρα. Ή όταν σου λένε ότι, ας πούμε, όταν μου είπαν ότι πρέπει να φοράω μία μάσκα για δύο χρόνια στο πρόσωπο, προφανώς δεν μου ήταν ευχάριστο. Yeah. Όμως επειδή μου εξήγησαν το σκοπό και μου είπαν ότι αυτό θα σε βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο και σε δύο χρόνια θα έχεις κερδίσει αυτό, η προσμονή του αποτελέσματος σε κάνει να πεις ότι θα προσπαθήσω και θα το δοκιμάσω και θα σας εμπιστευτώ, γιατί αν δεν το κάνω Και δεν εκμεταλλευτώ τώρα το χρόνο που έχω για να το χρησιμοποιήσω τέλος πάντων ή να κάνω υπομονή. Μπορεί αργότερα να το μετανιώσω και να είναι φόρος ζωής.
Δεν θα μπορούσες να κάνεις αντού σε μια τέτοια απόφαση.
Σωστά, σωστά.
Η πίστη έπαιξε ρόλο κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού.
Η πίστη στο Θεό.
Η πίστη ή η πνευματικότητα, όπως εσύ το ορίζεις.
Κοίτα, η πίστη είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα και πολύ προσωπικό για τον καθένα. Επίσης, εγώ, από ό,τι θα έχεις καταλάβει και εσύ και νομίζω όλοι μου το λένε, είμαι ένας άνθρωπος πολύ λογικός. Βάζω πάντα τη λογική μπροστά. Η μαμά μου, ας πούμε, είναι μια γυναίκα που πιστεύει πάρα πολύ. Προσεύχεται κάθε μέρα, νηστεύει μέσα στην εβδομάδα, κάνει όλες τις, πηγαίνει στην εκκλησία, όλα αυτά. Εγώ χρειάζομαι τη λογική στη ζωή μου για να λειτουργώ. Θα σου έλεγα ότι ελπίζω σε μια ανώτερη δύναμη. Το πρώτο πράγμα που επικαλέστηκα όταν έγινε η επίθεση ήταν να φωνάξω Θεέ μου, πράγματι. Όμως ουσιαστικά εκεί που εναποθέτω τις ελπίδες μου είναι στους ανθρώπους. Και στους ανθρώπους που πιστεύουν ίσως περισσότερο.
Άρα είναι η βοηθή σου, οι άνθρωποι που έχουν την πίστη τους.
Σίγουρα ποντάρω σε αυτούς πάρα πολύ. Ελπίζω να υπάρχει αυτή η ανώτερη δύναμη. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ή όχι. Ελπίζω όμως να υπάρχει κάπου εκεί πάνω και κάπως να κινούνται όλα αυτά τα πράγματα γύρω μας με κάποιο σκοπό. Αλλά δεν το γνωρίζω εγώ. Άρα όλη μου την ενέργεια θα τη δώσω στους ανθρώπους που η καρδιά τους είναι ανοιχτή και που πιστεύουν.
Αυτούς τους ανθρώπους περιγράφεις που είχες γύρω σου ακόμη παραμένουν. Ωστόσο, από ό,τι άκουσα στην πορεία, έχασες και κάποιους ανθρώπους. Αυτή η απώλεια πώς εσύ τη βίωσες?
Ναι, ήταν πολύ δύσκολη απ' όλη αυτή για μένα. Και ήταν και ένα πισωγύρισμα, να σου πω, στο ταξίδι μου, όσον αφορά το ψυχικό. Όμως θεωρώ ότι έγινε για καλό. Υπήρχαν λόγοι και από τη δική μου πλευρά και από την άλλη πλευρά που συνέβη αυτό. Ξέρεις, στο τέλος κρατάω τα καλά. Γιατί όταν έχεις βιώσει με κάποιους ανθρώπους πράγματα τόσο σημαντικά που σε δένουνε, δεν μπορώ εγώ να σταθώ. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια σχέση κάποιων ετών, είτε φιλική είτε ερωτική, οτιδήποτε, γενικά μιλάμε τώρα για τις σχέσεις. Και αυτή για κάποιους λόγους το τέλος χαλάσει. Δεν θέλω να ακυρώσω τον εαυτό μου, ούτε τον άλλο άνθρωπο.
Ούτε τη σχέση που υπήρχε.
Ακριβώς. Για, ξέρω εγώ, δύο παραπάνω κουβέντες ή για τις τελευταίες μέρες πριν τελειώσει η σχέση που μπορεί να έγιναν λάθος κινήσεις. Εγώ κρατάω τα καλά. Πάντα έχω τους ανθρώπους αυτούς στην καρδιά μου. Πάντα θα είμαι εκεί πέρα εάν μου το ζητήσουν και αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Όμως πλέον καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να προσφέρω στη ζωή τους και δεν μπορούν και εκείνοι να προσφέρουν στη δική μου ζωή. Γιατί έχουν αλλάξει ισορροπίες και με έχουν αλλάξει και ανάγκες. Και αυτό δεν είναι κακό. Θέλω να πω ότι η απώλεια είναι μέσα στη ζωή. Καλός ή κακός, σε άλλους λιγότερο, σε άλλους περισσότερο, κάποια στιγμή θα έρθει. Και όταν λέω απώλεια, μπορεί να είναι η απώλεια μιας δουλειάς που αγαπάμε πολύ. Μπορεί να είναι η απώλεια από το ζωάκι μας. Μπορεί να είναι η απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου που είναι το πιο δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι λίγο τοπικό να προσπαθείς να την αποφύγεις. Το μυστικό είναι να μπορέσεις να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου και όταν έρθει να τη διαχειριστείς κατάλληλα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μυστικό.
Και εσύ με αυτό το μυστικό πήρες αυτήν την απώλεια και αρχίσαμε να σε βλέπουμε να μετουσιώνεις τον πόνο, την απώλεια σε δημιουργία, σε χαρά, σε ζωή, σε ίδρυμα, σε podcast, σε ταξίδια, σε χαμόγελα, σε χρώματα, σε μόδα. Πώς?
Αυτή η ερώτηση πώς. Είχα ανάγκη να το κάνω αυτό. Είχα πραγματικά μεγάλη ανάγκη να αποδείξω και στον εαυτό μου και στους ανθρώπους γύρω μου ότι εγώ είμαι πιο δυνατή από αυτό που μου συνέβη και ότι είναι πολύ λίγο για να με ευνοχήσει και να με κάνει να παραιτηθώ από τη ζωή. Και το πιστεύω αυτό. Αλλά είμαι και ένας άνθρωπος που λατρεύω τη ζωή. Λατρεύω τα όμορφα της ζωής. Θέλω να την απολαμβάνω με όποιο τρόπο μπορώ. Και με διαφορετικούς τρόπους και να δοκιμάζω πράγματα. Οπότε με βάση αυτό πιστεύω ότι με μικρά πραγματάκια στην καθημερινότητα, δηλαδή στην αρχή με μια βόλτα στη θάλασσα που θα με έκανε να πάρω μια βαθιά ανάσα. Τα ταξίδια ξεκίνησα να τα κάνω πριν από κάθε μεγάλο χειρουργείο. Γιατί ένιωθα ότι με περιμένει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, που μπορεί η ανάρρωση μετά το χειρουργείο να κρατούσε και ένα και δύο μήνες και τρεις, και μπορεί να μην πήγαινε και καλά και να υπήρχαν και επιπλοκές. Και έλεγα πρέπει να φορτίσω τις μπαταρίες μου και να φορτίσω την ψυχούλα μου. Και αυτό που εμένα, σαν Ιωάννα, με ευχαριστεί είναι ένα ταξίδι, ας πούμε, που θα με κάνει, ξέρεις, να ξεχαστώ, να γελάσω, να ανοίξει λίγο, να νιώθω ότι ανοίγουν οι οριζοντές μου. Αυτά που άνθρωπος, άνθρωπο, βέβαια διαφέρει. Ο καθένας μπορεί να βρει κάτι που τον ευχαριστεί τον ίδιο. Οπότε κάνοντας μικρά-μικρά πραγματάκια ή η περιποίηση, ας πούμε, το εαυτού μου, εμένα μου δίνει χαρά. Όχι γιατί θα γίνω όμορφη, γιατί νιώθω ότι με αγαπάω.
Δώσε μου λίγο έτσι μια περιγραφή αυτής της φροντίδας εαυτού που περιγράφεις.
Η φροντίδα για τον εαυτό μου ήταν ολιστική. Δηλαδή θα σου πω ότι είχε να κάνει. Ξεκινούσε με τη διατροφή, που καλά έτσι και αλλιώς και προεπίθεσης ψιλοπρόσεχα, αλλά μετά την επίθεση έπρεπε να φροντίσω πάρα πολύ τη διατροφή μου. Έπρεπε να παίρνω πάρα πολύ πρωτεΐνη για να μπορέσει ο οργανισμός μου να λειτουργήσει, να επουλώσει, να δημιουργήσει κύτταρα, να δημιουργήσει δέρμα κτλ. Έτσι. Καλά, έτσι και αλλιώς δεν κάπνιζα, δεν έπινα, οπότε ήταν αυτά εκτός προγράμματος και μετά την επίθεση. Προσπαθούσα να κάνω την περιποίηση στα τραύματά μου. Όπως έπρεπε, δηλαδή να μην την αμελώ. Γιατί δεν είναι. Το ακούει κάποιος και λέει εντάξει, κάθεσαι και βάζεις κρέμες, ας πούμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, όταν το κάνεις για λόγους ιατρικούς, ο σκοπός δεν είναι και πολύ ευχάριστος.
Ναι. Οπότε... Και δεν μπορεί να υπάρξει διάλειμμα εκεί.
Σωστά. Και αν υπάρξει διάλειμμα, θα υπάρξουν και συνέπειες που δεν θα είναι ωραίες. Γενικά μου αρέσει να ντύνομαι όμορφα, να νιώθω ότι όλο αυτό θα μου δώσει μια άλλη αυτοπεποίθηση, ένα άλλο αέρα όταν θα βγω από την πόρτα του σπιτιού μου και όταν θα κυκλοφορήσω ξανά ανάμεσα στους ανθρώπους, όταν θα με πλησιάσουν, όταν θα ανταλλάξουμε μια κουβέντα. Μου δίνει άλλο αέρα.
Αυτός ο αέρας όμως για λίγο δεν υπήρχε.
Ναι.
Πάλι αυτό το πώς. Συγγνώμη, σε βομβαρδίζω με αυτό το πώς, αλλά το ότι δεν ενέδωσες σε αυτήν την απώλεια. Στην απώλεια αυτή που, και λέω αυτή γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη απώλεια που εσύ δεν ενέδωσες, είναι πώς δεν ενέδωσες, γιατί έχει και απελπισία μέσα.
Θα σου πω το εξής. Από τα πρώτα και τα πιο δύσκολα συναισθήματα που βίωσα και μετά το νοσοκομείο θα σου πω, μπορώ να σου πω ότι ήταν τα χειρότερα τις πρώτες μέρες μετά το νοσοκομείο, έξω από το νοσοκομείο, γιατί εκεί έχασα την ασφάλεια του νοσοκομείου και την ασφάλεια των γιατρών. Όταν έπρεπε να γυρίσω σπίτι μου, ήταν η θλίψη, η απόγνωση και ο φόβος. Δηλαδή η απόγνωση ειδικά και ο φόβος για το μέλλον μου και για το πώς θα εξελιχθεί και το τι θα γίνει τώρα και με ποιο τρόπο θα γίνει, για μένα ήταν το πιο δύσκολο απ' όλα. Δεν ήταν ο πόνος. Στο λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Φαντάσου πόσο μεγαλύτερη ήταν η απόγνωση και ο φόβος που ένιωθα για το αύριο. Αυτό νομίζω είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου που έχω νιώσει ότι με παραλύει. Ευτυχώς κράτησε λίγο. Όλα αυτά είναι στάδια που πάρα πολλοί από εμάς τα περνάμε όταν βιώνουμε μια απώλεια, εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι υγιές να τα περάσουμε. Το θέμα είναι να τα περάσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Να μην σε πάρει.
Να μην αφήσουν σφραγίδες μέσα σου.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε νομίζω, πάλι θα σου πω για τους ανθρώπους και το περιβάλλον και τους στόχους, και όταν έχεις πράγματα να κάνεις και πράγματα να περιμένεις, νομίζω αυτά σε παρακινούν. Και φαντάσου στην αντίθετη πλευρά, δηλαδή έχω κάτσει και έχω σκεφτεί πώς γίνεται ένας άνθρωπος, για το θήτη μου μιλάω τώρα, 2 χρόνια να μην έχει τίποτα άλλο στη ζωή του να ασχοληθεί και να αναλώνει όλη του την ενέργεια και τη σκέψη στο να οργανώσει μια απόπειρα δολοφονίας, στο να σε παρακολουθεί πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στο να σκέφτεται πώς θα το κάνει και πού θα το κάνει και με ποιο τρόπο θα το κάνει. Εάν αυτός ο άνθρωπος είχε ένα στόχο στη ζωή του ή αν είχε ανθρώπους που θα μπορούσε να τους ανοιχτεί και να τους εμπιστευτεί, και βέβαια για να το κάνει αυτό θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να παίρνει αγάπη από κάποιους ανθρώπους, πόσα πράγματα θα ήταν όλα διαφορετικά τώρα και για μένα και για εκείνον τον άνθρωπο. Οπότε όλα αυτά από την αντίθετη πλευρά, εάν τα έχεις, σε κρατάνε νομίζω στο σωστό δρόμο, στο σωστό μονοπάτι και σε οδηγούν εκεί που θες να πας τελικά και όχι σε λάθος δρόμο.
Οι αξίες που είχες πριν με τις αξίες που έχεις τώρα συναντιούνται, είναι ίδιες, έχουν εμπλουτιστεί, και αν ναι, με ποια στοιχεία? Τι καινούριο δηλαδή έχεις προσθέσει στις δικές σου αξίες?
Οι αξίες, η βάση τους είναι η ίδια, δηλαδή οι αξίες όπως η αξιοπρέπεια, πιστεύω, όπως το ότι δεν στεναχωρούμε κάποιον άλλον, δεν κάνουμε κακό σε κάποιον άλλον, δεν αποφασίζουμε για το αν θα ζήσει ή όχι, όσο πληγωμένοι και αν νιώθουμε, δεν είναι δουλειά μας αυτή. Η δουλειά μας είναι εμείς να διαχειριστούμε τον πόνο μας και να βγούμε από αυτόν. Όχι να πούμε ότι «Α, εγώ πονάω» ή «Δεν τα έχω καταφέρει στη ζωή μου όπως θα ήθελα» και γι' αυτό ούτε κι εσύ θα είσαι ευτυχισμένος, ούτε κι εσύ θα τα καταφέρεις και εγώ θα φροντίσω γι' αυτό. Αυτά είναι πάρα πολύ έξω από μένα. Είναι πράγματα που δεν τα έμαθα από την οικογένειά μου, πραγματικά και από τους γονείς μου. Οι γονείς μου είναι άνθρωποι πάρα πολύ ήσυχοι, πάρα πολύ αξιοπρεπείς και φιλότιμοι. Μου τα έχουν μεταδώσει όλα αυτά. Απλά αισθάνομαι ότι μετά την επίθεση όλα είναι πολύ αυξημένα σε υπερθετικό βαθμό σε μένα. Έχω λίγο καταλάβει, δεν θα πω τα πιο σημαντικά της ζωής, δεν είναι ότι δεν τα ήξερα και πριν. Mm-hmm. Απλά τώρα μπορώ να τα ενισχύσω με κάποιο τρόπο. Μου έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία λίγο να τα εκτιμήσω και να τα ενισχύσω.
Ένας τρόπος για να τα ενισχύσεις είναι και το Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation.
Ναι, ναι, είναι.
Πες μου λίγο πώς γεννήθηκε αυτό το ίδρυμα.
Και αυτό ήταν μια έτσι ανάγκη μου. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν θα τα είχα καταφέρει το ίδιο χωρίς τη βοήθεια των γιατρών, των δικών μου, αλλά και της δημοσιότητας που πήρε και της έκτασης που πήρε η υπόθεσή μου, γιατί η δημοσιότητα και η έκταση που πήρε άσκησε πιέσεις και έδωσε λύσεις που διαφορετικά θεωρώ ότι δεν θα υπήρχαν. Και ως προς την επίλυση της υπόθεσης στο αστυνομικό κομμάτι και αργότερα σε θεραπείες και χειρουργία, γιατρούς, ανθρώπους, γιατί επικοινώνησαν άνθρωποι μαζί μου που μου είπαν ότι η Ιωάννα μένα μου είχε συμβεί αυτό κάτι αντίστοιχο, γνωρίζω εκείνη την περίπτωση, ρώτησε και αυτό, το έχω ακούσει, πληροφορίες που δεν θα τις είχα εάν δεν υπήρχε δημοσιότητα. Εμένα όλα αυτά με εξέλιξαν. Είτε σε μικρό βαθμό, είτε σε μεγάλο, δεν έχει σημασία. Ακόμα και 50% να με εξέλιξαν, συνέβη. Και σκεφτόμουν, επειδή και ακόμα και τώρα επισκέπτομαι το νοσοκομείο, γιατί με παρακολουθούν και σήμερα πήγα. Πριν έρθω εδώ, δηλαδή ήμουν στο νοσοκομείο για το αυτί μου, σε Ορειλά, και συναντώ ανθρώπους και εγκαυματίες, ειδικά στη μονάδα εγκαυμάτων που πηγαίνω, και έλεγα, ρε παιδί μου, αν εγώ, ναι, τα κατάφερα, αλλά μου άνοιξαν όλοι οι δρόμοι και τα κατάφερα, έτσι. Mm-hmm. Δεν το έκανα μόνη μου. Αυτό το γνωρίζω και είναι σαφές. Δεν το έκανα μόνη μου. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτό το βήμα, δεν έχουν αυτή την προσοχή, δεν έτυχε να πάρουν αυτή την προσοχή, πώς θα τα καταφέρουν, πώς θα εξασφαλίσω ότι θα τα καταφέρουν. Γιατί θα ήθελα να το εξασφαλίσω αυτό και για τους υπόλοιπους. Και σκέφτηκα λοιπόν να φτιάξω αυτό το ίδρυμα που έχει το όνομά μου και στηρίζει, προσπαθεί να βοηθάει άλλους εγκαυματίες, πράγματα που εγώ έχω βρει ψάχνοντας ή έχω δοκιμάσει πάνω μου και έχουν λειτουργήσει. Θέλω να τα επικοινωνήσω και σε άλλους ανθρώπους και δεν θέλω να χαθεί όλο αυτό. Δηλαδή όλος ο κόπος που έχω κάνει εγώ και όλη η βοήθεια που έχω δεχτεί δεν θέλω να μείνει σε μένα, θέλω να πάει παρακάτω στον επόμενο και από τον επόμενο να πάει και πιο κάτω. Οπότε η βοήθεια που προσφέρει το Ίδρυμα είναι σίγουρα σε επίπεδο θεραπείων, γιατρών, ψυχολογική υποστήριξη, νομική βοήθεια, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζονται και την βοήθεια των δικηγόρων. Και η χαρά η μεγάλη, η δική μου είναι, ας πούμε προχθές που μιλούσα με έναν εγκαυματία, τον Αλέξανδρο, και μου είπε η Ιωάννα, του λέω, έλα τι γίνεται, πώς τα πας και αυτά. Έχει και αυτός ένα μεγάλο έγκυμα από ένα εργατικό ατύχημα που είχε. Και μου λέει, με πήρανε για μια περίπτωση ενός γνωστού που έχει και εκείνος έγκαυμα και θέλω να τον βοηθήσω πάρα πολύ. Και μην ανησυχείς, θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο και θα μάθω λεπτομέρειες. Και μου λέει, θέλω ό,τι έκανες εσύ για μένα να το κάνω εγώ για εκείνο. Και το λέω τώρα και να τριχιάζω. Και του λέω, σε ευχαριστώ τόσο πολύ για αυτό που λες. Γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και συγκινούμε. Και πιστεύω ότι όσοι άνθρωποι με έχουν βοηθήσει και όσοι άνθρωποι έχουν προσευχηθεί για μένα, δεν το κάνουν με σκοπό, δεν το έχει κάνει κανένας με σκοπό να τους πω ευχαριστώ ή να τους διαφημίσω ή να τους προβάλλω. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο έτσι, ευχαριστώ που μπορώ να τους πω είναι εγώ μόλις σταθώ στα πόδια μου ή στην προσπάθειά μου να το κάνω, τη βοήθεια που μου έδωσαν, εγώ να τη δώσω κάπου αλλού και μετά να πάει κάπου παρακάτω. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για όλους μας.
Καλό πολλαπλασιάζεται.
Έτσι.
Κλείνοντας, μία συμβουλή, επειδή μίλησες πάρα πολύ για τη σημασία του περιβάλλοντος, μία συμβουλή που θα έδινες εσύ από τη δική σου πλευρά στους ανθρώπους που φροντίζουν και περιβάλλουν τους εγκαυματίες. Ποια θα μπορούσες να πεις ότι θα μπορούσε να είναι?
Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορούν να τους προσφέρουν είναι να νιώθουν ασφάλεια και να νιώθουν ότι για οτιδήποτε δεν μπορούν εκείνη τη στιγμή να κάνουν εκείνοι για τον εαυτό τους, ότι υπάρχει κάποιος εκεί να τους βοηθήσει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο να βρίσκεσαι σε μια τέτοια θέση και να νιώθεις εγκατάλειψη και να νιώθεις απόρριψη. Και μάλιστα για κάτι που πιθανόν δεν φταίς, δεν το έχεις προκαλέσει, κανένας δεν θέλει να προκαλέσει κάτι τέτοιο στον εαυτό του, έτσι. Γίνονται ατυχήματα, οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό και κομβικό να νιώσει κάποιος ότι έχει υποστήριξη για οτιδήποτε χρειαστεί. Για να κάνει τι όμως, γιατί αυτό θεωρώ ότι θα τον βοηθάει να συγκεντρωθεί στη δουλειά που πρέπει να κάνει ο ίδιος για τον εαυτό του. Δηλαδή όταν αγχώνεσαι για το πώς θα μετακινηθώ να πάω στο γιατρό. Αν έχω ένα ξέσπασμα θα φύγει και θα με εγκαταλείψει η μαμά μου. Πρέπει να πάω τα χαρτιά, ξέρω εγώ, στη δημόσια υπηρεσία και πώς θα γίνει τώρα αυτό. Εάν από έναν εγκαυματία όλα αυτά του τα πάρεις από την πλάτη του και του πάρεις αυτό το βάρος του άγχους και τις φαιάς ουσίες που καταναλώνει, αυτός μπορεί πιο εύκολα να συγκεντρωθεί στον εαυτό του και να κάνει τις θεραπείες του, να βοηθήσει τον εαυτό του να είναι ήρεμος, γιατί όλα τα συναισθήματα παίζουν τρομερά σημαντικό ρόλο στο πώς θα επουλώσει ένας οργανισμός. Δηλαδή, όταν είσαι ήρεμος, δεν είσαι αγχωμένος, όταν νιώθεις αυτή την ασφάλεια που σου λέω, όταν νιώθεις ότι αγαπιέμαι ακόμα και έτσι και τα πράγματα θα βελτιωθούν, όταν έχεις μια αγκαλιά και σου λένε ότι όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς και τα πράγματα θα βελτιωθούν από εδώ και στο εξής, πιστεύω ότι αυτό είναι η βάση για να πεις ότι θα δώσεις τον αγώνα σου.
Και να μπορέσεις να είσαι κοντά στο στόχο σου κάθε φορά.
Βέβαια.
Λοιπόν, αγαπημένο τραγούδι. Εδώ στο έχω κάτι να σου πω. Ο καλεσμένος, κλείνοντας, ακούμε το αγαπημένο τραγούδι. Εσένα, Ιωάννα Παλιοσπύρου, ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο τραγούδι?
Λοιπόν, το αγαπημένο μου τραγούδι είναι ένα τραγούδι που είχε βγει την περίοδο που ήμουν στο νοσοκομείο και ήταν από τα πρώτα που άκουσα. Βέβαια, προς το τέλος, δηλαδή στην αρχή δεν άκουγα ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Αλλά προς το τέλος λίγο μου είχαν φέρει έτσι ένα ραδιοφωνάκι και έπαιζε παντού τότε η Άγρια Θάλασσα του Σαμπάνη. Και έχει μέσα κάποιους στίχους, τους οποίους εγώ τους έχω συνδέσει με τη μαμά μου, η οποία ήταν η μοναδική παρέα και το στήριγμά μου μέσα στο νοσοκομείο. Δεν έφυγε λεπτό από κοντά μου, 3 μήνες, ποτέ, ποτέ όμως. Και είναι κάποιοι στίχοι που αν θες μπορώ να σου τους διαβάσω.
Βεβαίως.
Λοιπόν, λέει ότι μέσα στη δίνη ψάχνω γαλήνη και αγάπη να βρω. Κράτα με εσύ ασφαλή σε ένα κόσμο σκληρό. Και αυτό εγώ το ένιωσα με τη μαμά μου. Πάρα πολύ. Ήταν εκεί για μένα να μου κάνει την αγκαλιά που χρειαζόμουν και να μου πει ότι θα πάνε όλα καλά. Ήθελα απλά να το ακούσω. Δεν με ένοιαζε αν θα συμβεί σε εκείνη τη φάση. Απλά το χρειαζόμουν πάρα πολύ. Και κάπου παρακάτω λέει: «Πες μου εσύ σ' αγαπώ, τον ανίκητο να υποκρίνομαι και το ιδανικό για σένα να γίνομαι». Σε μια φάση της ζωής μου που εγώ ένιωθα ιτημένη πάρα πολύ, αλλά το «σ' αγαπώ» της μαμάς μου με έκανε να νιώθω ότι για εκείνη δεν έχει τελειώσει τίποτα και ότι δεν είμαι ιτημένη, ότι δεν με έχουν νικήσει και ότι μπορώ να τα καταφέρω και ότι εκείνη είναι εκεί πέρα για μένα για να με βοηθήσει να τα καταφέρω.
Νομίζω ότι η εκπομπή δεν θα έπρεπε να την πω για την απώλεια, αλλά για τη δύναμη της αγάπης.
Ναι.
Που μάλλον έτσι μετουσιώνεται. Ιωάννα Παλιοσπύρου, δεν έχω λόγια να σου πω ευχαριστώ για την αυθεντικότητα και το μοίρασμα και για το χρόνο σου και για τη χαρά που μπορείς να δίνεις σε ανθρώπους που υπάρχουν στιγμές που νιώθουν ιτημένοι μέσα στον πόνο τους, στα εγκαύματά τους, στη θλίψη τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ εγώ. Απόλαυσα κάθε στιγμή της συζήτησης και θέλω να σου πω ότι μετά την απώλεια πάντα υπάρχει και το παρακάτω, πάντα υπάρχει φως και η δική μου μεγαλύτερη νίκη μέσα από την απώλεια, τη δική μου, είναι που για κάποιους ανθρώπους έχω γίνει στα μάτια τους η ελπίδα ότι μπορούν εκείνοι να τα καταφέρουν εξίσου και η δύναμη ότι μέσα μας κρύβουμε δύναμη που δεν γνωρίζουμε. Είναι για μένα το μεγαλύτερο βάλσαμο και αυτό που με κάνει έτσι λίγο που με παρηγορεί στη δική μου ιστορία και νιώθω ότι ίσως και να άξιζε τον κόπο τελικά.
Και κανένας δεν μπορεί να στην πάρει.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ.
Θες να αρχίσω, τι να προσπαθήσω για μένα να πω. Κύμα τα χίλια σε ένα εαυτό. Μέσα στη δίνη ψάχνω γαλήνη και αγάπη να βρω. Κράτα με εσύ ασφαλή σε ένα κόσμο σκληρό. Με ένα δικό σου φιλί κάθε φόβο βαθιά μου να αλλάζα. Να μην έχω ψυχή σαν άγρια θάλασσα.
Εδώ είμαστε μετά την υπέροχη συνέντευξη με την Ιωάννα Παλιοσπύρου, για την οποία είμαι ευγνώμων. Μην ξεχάσω να αναφέρω πως στην κονσόλα του ηχτώτη ήταν η Κατερίνα Λιοντή μαζί μου. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, πάμε να πούμε μερικά ακόμη χρήσιμα που έχω ψάξει και ψάχνω κάθε φορά για εσάς. Όπως διάβασα στο psychologynow.gr, όταν λέμε προχωράω μετά την απώλεια, δεν σημαίνει, πάβω να πονάω. Προχωράω δεν σημαίνει ότι ο πόνος μου δεν υπάρχει. Σημαίνει ενσωματώνω αυτή την εμπειρία με τέτοιο τρόπο που δεν έχει τον κεντρικό και μοναδικό ρόλο στη ζωή μου. Προχωράω δεν σημαίνει ότι επιστρέφω στο φυσιολογικό, σαν να μην υπάρχει ο πόνος, σαν να μπορώ να επιστρέψω στο ίδιο ακριβώς φυσιολογικό της ζωής μου πριν από ένα οδυνηρό συμβάν. Δεν μπορώ ούτε να ξεχάσω, ούτε να προσποιούμαι ότι δεν συνέβη ποτέ. Άλλωστε δεν είναι αυτός ο στόχος. Το φυσιολογικό στο οποίο επιστρέφω μπορεί να είναι διαφορετικό, αφού κάτι που υπήρχε δεν υπάρχει πια και στη θέση του υπάρχει μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού μας πλέον. Το κανονικό θα έρθει, αλλά μπορεί να μην είναι το ίδιο κανονικό με πριν και αυτό είναι εντάξει. Αυτό ακούσατε να το λέει και στη συνέντευξή της η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Και η απώλεια δεν αποφεύγεται και δεν τη γλιτώνουμε. Και ναι, αγαπημένοι μου ακροατές, κάποιες φορές η απώλεια μπορεί να μοιάζει σαν να έχουμε πεθάνει κι εμείς και απλώς δεν μας έθαψαν. Όπως όταν οι γονείς χάνουν τα παιδιά τους και να με συμπαθάτε για αυτή την απώλεια, δεν μπορώ να πω τίποτα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως σε αυτό το ταξίδι της ζωής είναι βέβαιο ότι θα συναντήσουμε αποχαιρετισμούς που ο καθένας αφήνει ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ψυχή μας και η απώλεια θα δημιουργήσει θλίψη. Και ο απόϊχος της θλίψης κάποιες φορές μοιάζει συνοδοιπόρος. Ας επιτρέψουμε, λέω τώρα, σε ανθρώπους που έρχονται κοντά μας να βρίσκονται στο δρόμο μας και να μας προσφέρουν σύνδεση και παρηγοριά, κουβαλώντας εμείς ταυτόχρονα όσα έχουμε χάσει. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn. All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it. See you again. I'll tell you when I see you again. You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take.
without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh,